Zbulesa, kapitulli i parë.
Kjo është zbulesa e Jezu Krishtit, që Perëndia ja dha për të treguar shërbëtorëve të tij ato që duhet të ndodhin së shpejti. Jezu ja bëri të njohura shërbëtorit të tij, Gjon, duke i dërguar angjëllin e tij. Gjoni dëshmoi gjithçka që pa, fjalën e Perëndis dhe dëshminë e Jezu Krishtit. Luma i që i lexon dhe lumë ata që i dëgjojnë fjalet e kësaj profecie e i zbatojnë ato që janë shkruar në të, sepse koha e përmbushjes së tyre po afron.
Gjoni u shkruan 7 kishave që ndodhen në Azi. Qoftë me ju hiri dhe paqja nga Perëndia, që është, që ishte dhe që po vjen. Nga 7 shpirtrat që janë para fronit të ti dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari, besniku, i pari i ngjallur prej të vdekurve dhe prisi i mbretërve të tokës. Ai na deshi, na çliroi nga mëkatet tona me gjakun e tij dhe na bëri mbretëri priftërinjsh të Perëndisë dhe Atit. Atij i qoftë lavdia dhe pushteti në shekuj të shekujve. Amen. Ja, ai vjen me ret. Të gjithë do ta shohin. Edhe ata që e shpuan me hesht, gjithë fiset e dheut do të vajtojnë për të. Po, amen.
Unë jam Alfa dhe Omega, thot Zoti Perëndi gjithë pushtetshmi, ai që është, që ishte dhe që po vjen.
Unë Gjoni vllai juaj që në Jezu i ndaj me ju pikëllimin, pritjen e mbretërisë dhe që ndresën, isha në ishullin që quhet Patmos për shkak të fjalës së Perëndisë dhe të dëshmisë për Jezu Krishtin. Ditën e Zotit, i rëmbyer nga shpirti i shenjtë, dëgjova pas meje një zë të fortë si trumbet, që tha:
Atë që shikon, shkruaje në një libër dhe dërgoju a 7 kishave: në Efes, në Smirn, në Pergam, në Tiatir, në Sard, në Filadelfi dhe në Laodice.
U ktheva për të parë zërin që po më fliste. Atëherë pash 7 shandan të artë, dhe në mes të shandanve pash dikë që ngjante me birë njeriu, të veshur me rrobë të gjatë dhe me brez të artë rreth krahërorit. Koka dhe flokët e tij ishin të bardhë, por si leshi i bardhë dhe si dëbora, ndërsa sytë e tij si flakë zjarri. Këmbët e tij ngjanin me bronz të kulluar, të pastruar në furrë, ndërsa zëri i tij si ushëtima e ujrave të detit. Në dorën e djathtë mbante 7 yje, ndërsa nga goja i dilte një shpatë e mprehtë me 2 dehe. Fytyra e tij ishte si dielli kur ndriçon me gjithë forcën e tij. Kur e pash, rash si i vdekur para këmbëve të tij. Ai vuri dorën e djathtë mbi mua e më tha:
Mos ki frik, unë jam i pari dhe i fundit. Unë jam ai që jeton. Isha i vdekur, por ja ku jam i gjallë në shekuj të shekujve. Unë kam çelësat e vdekjes dhe të ferrit. Shkruaj pra gjërat që pe, ato që po ndodhin dhe ato që do të ndodhin më vonë. Ja e fshehta e 7 yjeve që pe në dorën time të djathtë, dhe 7 shandanve të artë. 7 yjet janë ëngjëjt e 7 kishave, nërsa 7 shandanët janë 7 kishat.